Okapi. Ben Sagun Abeto, Fulken Kosomusye.
Okapi. Kele gubu ya bambuta sena banaka na kolongo kanti kwa meta dila kupesa lenvo na baitu na bantu wa salaka baimbi ya mutina mutina bakivu nyo sozole kasi njuvula nene na bantu mankakankangu ya inzo ya iya sena ya kela kuzaba kanati mtiku ya ipe meta dila Laurent Kunda sabu na yobe talanda ntendula mbuta Jacques Njoli na kivu ya insi batu mingi kena kutina kolektivite ya Buruni na kulomba ya bimpombula FDLR insi ya Rwanda bimpombula ya kena kuzabisa tikunua na lenda kusalama na bilumke kuiza na kati na bagu mpe makesa wa bilumke kuiza zaba ya runda mwa bantangu inzo wa masonga makesa kikwit na kizunga bandundu mezengila bambula tatu wa buloko na kilandi ya mfuma bazuzi ya inzo ya hii batatu mamba matala mkwa basongu bitke vwana yao na kilumba bubi ya hii
Okapi, Okapi.
Matundo mingi na bene sume baka ntangu samu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo bizapisa katikili bubi ya hii ya bambuta sena lungu kaka ntiku ya metadila ndolula na kupesa na batu nyo sasalaka baimbi ya mutina mtindu na bakivu nyo sozole kima ya nene ya bantuma ya hii ya nkangu vonake na kuzola kuzaba kele inki mutindu ya mutindu bake kuiza salati bapesa ndolula na batu ya hii ya salaka baimbi ntangu wa magisha ntalumba na nge Adolfine Ngoi
kimvuko ya kutanina na ya kusunga bandilu pesa kalu soson ukele na bima ya mvita na ina kebendaka nganzi. Ya undeke kusa sadisa baina ikusa zenga mambu, batula konso mutu na mulungo nandi na kati ya baina bakile mvukila nkanu, basa laka katuka ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na tatu, tiki lumbu nsiku ango bimaka. Remo omba mfumu ya kimvuko ango metuba mbote mbote ti nsiku ango kina kutala, baina monikaka alokola ba onde kufaka batu ya dikanda mosi ve. Baina kufaka batu to, baina kininaka inswa ya kimutu ya talaba uvi. Mutindu binzonzi ya bakulutu mesadila mukanda ngo ya misiku kimvuka metu bati, nsiku mebi makulandakana na mambo balumbaka na ntangu ya nguizani samu na ngemba salamaka kuna na kivu ya nodi na ya sudi, pedi ya kaluyalu na binzonzi tika mosi, lenda lomba babi misa nsiku ya kulemvukila inake pesa ngemba na kitini nyonso ya ntoto. Na kati ya mukanda inake bake sonika pe mambo metala nguizani na salamaka kati ya luyalu na kimvuka ya SNDP. Bakulutu ya binzonzi fute sangana na binzonzi na kantuala mkanda ya ibima na meso abatu.
Kasi Adolfine Ngoi nguvula ya kena bambuta nkaka sena vwanaka kususa kuzaba kanatiba talulula mpe Laurent Kunda jambu ya ya Laurent Kunda ya metadalu yalu atafiti kasi ya metadala atafiti ve inzo wa sena tendulaka kimvuka na yao ya kena kutalaka mba makesa vwanalu kengelo mpe kutandina bandilu ya insi na betike vwanaka na utiba insi ya nkaka ndinga yae ya kele mbuta Jacques Njoli ya kele longi na universite mpe kilandi antolisi ya kimvuka yae beto landa yae ni kaka na kinzo nzolo ya magisha ntalumba.
Si la personne que vous citez
Karabon so muntu angeme tanga zina ke zitisa nyonso ake lombama samu na kubaka ve bitumbu yina kele luzolo na yandi kansi na ndambu ya nkaka kana bonso luyalu ke zola kulomba kufutuka na yandi awa yina kele mpe mambu ya mukanda yina kele lomba kansi beto kisalu na beto kele kuganga bansiku ya ke pesa nzira na luyalu ya insi na kupesa bamvutu na mambu ya ke luta na bizunga norm pe sud kivu ngeke banza ti kele na luswaswanu na kulolula muntu na kufutula muntu na insi na yandi samu na kusambisa yandi. Kana bonso na bangindo aluyalu kele vena luswaswanu kati na mambu zole ina, ina kele bangindo aluyalu. Beto kesala bansiku, yao ina, sambu na kubuya bankakalakani nyoso ina ti, bambuta asena kebanza ti, yao tavwanda kiyekwa ya dikabu ya masonga na kusadila bansiku mpe yao kuvwanda ve kiyekwa aluyalu sambu na kubuya bankakalakani nyoso ina.
Se genre d'approche.
Ntangu nkaka bubi ya kila kutina nkangu ya grupma ya kitwa baluzi na kolektivite ya Buruni mingi na tegitwaki ya mwinga na kivu ya nsibiza pisa kayau kutina yae ya mebanda na kiluma mazona nkukila kele bimpombula FDLR ya Rwanda kena kolomba na bagu na kukatuka babwala ina ya seleka na kutuba mfuma bwala ya Buruni bimpombulu yae ya FDLR basu nikila kayandi ya kesamutiandi lomba na nkangu nandi ya seleka baka tuka na bisika bakele kikuma bankindu lenda kusalaba na bilumke kuiza na kati ya bankadi ya mpemba yae ya FDLR ya vwanda pema kesa luyalu sabna yao beto landa kimbangi ya mbuta mwese ya suite civile ya tubimbi ya zolaka veti batangazina nandi.
Ba FDLR lomba kana nkangu na kubika ba injo na bao mpamba ve bao kuzaba ve na inki ntangu ba FRDC takwisa kukotila bao na chabaluzi. Samuna yao muntu mosi ve kuendaka na zandu mazono. Bantu nyoso vutukaka na ba injo na bao. Nkangu tinaka, ndambu na tubimbi, bayankaka na nor ya burini, bayankaka diaka na mushinga. Bao nyoso vandake tubati kele ba FDLR nde lomba kana bao na kukatuka na babola na bao.
Mpenda ndamu nandi yake kilanda ntwadisi ya TikTok ya mwenga kena kusebisa tinkangu ya bwala kitamba tinaka na sabame katuwa na kuluta kaka na ndinga ya yaba FDLR kasi mabuta nkaka barunde kena kubanda kuvutuka malembe malembe ya mebikala kaka basabala zole samuti lukuta kado angona tatu na ndamu ya bainzo wa binzonzi ya bizunga insi nabete ya kuzabanisa lukuta kado ya angona ya atadilaka mingi mutindu ya bisalu tambulaka na bainzo nyosu ya yankangu ya seleka kasi bametu bilave mambu mingi ya bau zolaka na kulunguka jambu ya ya kele mingi na inzo wa kinzonzi ya kizunga katanga ya uzabanaka mingi na lukuta kado ya vukisa kabantwadisi ya bimvoka kena kulandilaka mambu na inzo ya ya kinzonzi samna yao beto landa ntumwa ya nkango Martin Luweka ya kentwadisi ya kimvuka ya kena kutalaka mambo ya kimvua mavua na peambongo ya kena kinzunzulu ya Donati Mbuji. Beto monakati bao mesimba ve mambo ya ngolo ya vandaka na manaka na bao ya zola tuba bimvuka mingi ya kususa sosa ya zolaka kukatuka na kizunga mekwisa ve kubingisa bambuta luyalu ya kizunga kena kuwomela na zulu ya mesa ya biro kulandila mutinu mbongo ya biro ke jatisama mesa la makambote ve kubanda mvula meluta bao melandilaka ata inzo ya luyalu ya kizunga mosi ve jambu ina kele mbote ve ata mwa mbongo ya luyalu ya insi ke pesaka la kizunga, kizunga ke lenda kave kupesa mpe di kabu ya bantite territorial decentralize. Nkangu nyonso fwete zaba, mutinu bimvuka ya kimfumu ke tambodila. Kana bantumu ya nkangu kuzaba kima mosi ve, nkangu kutu utazaba inki.
Kasi
nandamu nandi yake kinati ndinga ya inzo ye ya kinzonzi ya kizunga katanga kena kuzabisa ti, bata longo kambamu nyonso ya mebikala na lukuta kadu na bau ya kekwiza simama na ngoda ntambodi na kutala mutindu abaso baka manaka nyonso abafu ondaka na yao. Pena kizunga Ekwateur ya kile bantuma na yao ya nkangu makumi sambani na tanu ya metula maboko na mukanda mosi sabu na kulomba kukatuka ya ntwadisi ya inzo na bau ya kinzonzi ya vwanda peki landi nadi baka na kufunda bambuta nyoso zoli ya ina kudiambongo na kuzidu satafi tive bantiku mpena kuzaba veki salu mutindu bafwete sadila yao. Betukwene ntangu ya ina kizunga bandundu wapi inzo ya masonga makesa mbaza kikwito zingila kasuti letna Jérôme Ndou kilandi antwadisi ya bazuzi ya inzo yae ya makesa bamvula tatu ya buloko mpe amandi ya mafunda tadnu ya bafran kongole kile mazunu ya bazinga kankanu yae bake ya seleka na kufunda ndi mpe bame katulani bampete bleshi na nika mbalani tangu yae kea nkuna beto Frédéric Ipani.
Bame kanga yandi samu na kuluata mpete ya luvunu kusadila mbote veki mfumu ya leta kusadila mikanda ya luvunu. Ba imbi na yandi monanaka kaka samu na kubendana ya vandaka kati na yandi nantwadisi na yandi. Jambu ya lumbaka kusara kusosa sosa ya nataka tila kukangama na yandi. Samu na inzo wa masonga mbuta na wej kulipesaka mpete ya ofisye mpe magistra militer na ntau yandi poramaka ve na mukanda ya tulawaka maboko mfumu ya insi mpe yandi zengaka ve ndaya bonso magistra. Inzo wa masonga zabisaka diakati na wej ndu licencié na droit na Université Lubumbashi. Bakaka kaka malongi ya ba magistra militaire na Kinshasa na mvula mafunda zole na iya malongi ya yandi bakaka samna kulikumisa sous lieutenant mpe magistra militaire. Inzo wa masonga losaka mpe mukanda ya tulaka maboko mbuta luyalu ketaraka makesa ya insi ya monisaka banzonzi na yandi yafona kuzabisa ti lusambusu ina jatisamaka na zuzi lieutenant Vital Minduti Kasakasa.
Bleshi nani kambala matondo minkasinge fonsi matibetike bikala kintuwa dimpama ve tia pela kana kilomba mazona lupongu ya inzo wa luyalu ya kena kutalaka bisola kufuatia na bainzo awa na bwala kimfumo kisha sa mutu musi ve baka kalufwa kasi bima mingi ya unde bebaka ya fwana kusimati ya kekitizo wa mabuta nkama musi makumi tatu na tanu ya bapulusu ya katukua kana bizunga insi na betike na kuzingaka na lupangu ya iki ya dina kumona tia tadi toma mosi ve ya kena kuzimbaka tia kuna na kutalati inzo ya bisalu ya matoma yae ya kele kaka na kata lupangu ya betume katona kuzabisa beza bisa katibleshi na ninku na beto na dinu fula kumaka kunenki ya kusimba.
Ndambu ya matila na nganda bilele mpe biti bisika nyonso tala bima ya monanaka kilumbu mosi na nima ya tia ya pelaka na kati ya lupangu ya brigade anti-incendie ya kele kati na bavenu de la justice mpe ya liberation to 24 novembre novembre ya ntama. Nkento mosi na bilele ya kuladila vandaka na ntoto mpe vanda dilangolo. Kikuma yandi vilisaka mbongo nyonso ya nitekaka mazono. Ti na ntangu ya kumi ya suka ya beto kumaka kuna inzo vanda peladiaka tia mpe ludi nyonso vanda zika. Mosi ya bantu abakaka mpasi za bisaka ti bau vumbukaka na ngunga azole ya suka mpe bau monaka tia ya ngolo bale ndaka ve kusala kima ankaka kana kubasisa ve bana na nganda. Bau bingaka bantu wake fuaka tia kansi bau buyaka na kukwisa kansi kima ya kujituka kele ti bau ke zingaka lupango mosi. Samu na bau kaka na ngunga ia ya suka ti matoma ya sep Kongo kuendaka kusosa kufuatia ina. Bau za bisaka jaka ti bisadi nyonswa service anti esandi ya kele lupango mosi na bau kuisaka ve na suka ya bubu na kisalu. Na kiuvu na beto ntwadisi mosi ya kompani na buyaka na kupesa beto mvutu.
Kile nchangwe bleshi ndani kambala betume katona kumani sabasa nguneo subili vanko na kilumba bu nandinga kikongo aseleka lusadusu nanjela mashine vwanaka ya alengoi bebi kalamboti ntongu nyoso na kulana manaka na beto radio kapi radio angemba
Ukapi